Bele Afrika iphela ukususela eCape ukuya kusho eCairo. Nangu umyalezo emasufumane kwincwadi kaTimothe isahluko sesibini iverse yesithathu ukuya kweyesine. Onga yena bangasindiswa bonke abantu bafikelele ekuyazini inyaniso. Munye kuphela umlamleli phakathi kwaThixo nabantu, umntu uKristu Yesu. La ngamazwi ayinhliziyo kaThixo, ngawo anganika impendulo kwingxaki esinazo kwilizwe lakowethu. Nagi ezo ezichaphazela ukutshabalala kwethu yi-AIDS. Nagi ezo ezichaphazela imeko esigqibayo yodlame kwilizwe lakowethu. Uxolo kunye noThixo luyafumaneka ngokwamkela uYesu ufezakale injongo kaThixo. Zinkokheli zezwe lakowethu, bomama bethu, lucha lwako wethu, nabantu bonke, mnikeni ithuba uYesu ebomini benu. Yimpendulo yena, mamkeleni yena ngoba kukufuphi ukuba abuye. Mamkeleni yena ngendlela yeBhayibheli, mamkeleni yena ngendlela yakuqala, mamkeleni uYesu.
To go.